Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit la ediția din această săptămână a emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobodă, realizatorul acestei emisiuni și astăzi o am ca invitată pe domnișoara doctor Oana Stoian. Oana, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația făcută.
Te-aș ruga pentru început să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre familia ta, despre copilăria ta.
M-am născut în sudul țării, în Oltenia, județul Olt, mulți ani în urmă. Mai am o soră și un frate. Sora mea este profesoară, fratele meu asistent medical.
Totuși nu foarte mulți ani.
Nu foarte mulți ani, dar de obicei o fată nu își divulgă vârsta. O soră care locuiește încă în Oltenia și fratele meu la fel. Părinții mei, toată familia este acolo, eu sunt în Timișoara. Am venit aici în urma studiilor medicale. Am absolvit facultatea de medicină în anul 1992 în Timișoara.
Spune-ne, te rog, mai multe detalii despre copilăria ta.
Copilăria mea. Tatăl meu a fost primar și cred că în familia noastră singurul lucru despre care s-a discutat a fost mai mult doctrina aceasta comunistă și m-a marcat foarte mult, pentru că nu s-a putut vedea și dezvălui niciun fel sufletul meu și adevăratul meu fel de a fi datorită acestei conduite comuniste care ne marcase pe toți. Eu și sora mea, de exemplu, eram împreună, este o diferență foarte mică de vârstă între noi, trebuia să învățăm întotdeauna foarte bine, am făcut lecții de vioară și de fiecare dată când erau întâlniri comuniste de primari, eu știu, cu alt scop în casa părinților mei, noi eram chemate ca, eu știu, un fel de păpuși care trebuia să ne facem jocul.
Un bibelou de porțelan.
Da. Cam așa ceva. Nu-mi dădeam seama pe vremea aceea, dar știu că mă deranja foarte mult, pentru că trebuia să mergem, să cântăm, n-aveam voie să spunem nimic decât să zâmbim și să ieșim după aceea, nu aveam voie să spunem ce ne deranjează, nu aveam voie să comentăm despre nimic și nici să refuzăm ceea ce am fost întrebate să facem. Spre deosebire de sora mea, care suporta foarte bine aceste lucruri, pe mine mă dureau foarte tare. Probabil pentru că suntem două firi diferite, eu acord mult spațiu și timp în viața mea lucrurilor mai romantice, poeziei, sunt lucruri care mă sensibilizează și mă ating foarte ușor și sora mea nu era așa. Probabil acest lucru a început să se vadă de pe atunci și acest lucru mă marchează încă și astăzi.
În afară de momentele când erați chemate în fața invitațiilor familiei și atunci, mă rog, nu aveați voie să spuneți nimic și nu vă întreba nimeni nimic, în afară de acele momente, în particular, părinții tăi, tatăl tău, nu discuta cu tine despre
sufletul tău,
despre gândurile tale?
Da. Noi am avut o relație perfectă din afară.
Văzută din afară,
exact. Adică tatăl meu era omul perfect care se îngrija de copii și nu ne lipsea absolut nimic. Mai ales era vremea comunistă în care erau probleme, multe probleme cu mâncarea, cu fructele exotice, mi-aduc aminte. Deci noi aveam absolut de toate, nu mă pot plânge și poate că par nemulțumită și nemulțumitoare pentru ceea ce tatăl meu mi-a oferit. Nu, îi mulțumesc foarte mult și îl apreciez, dar în viața noastră personală, tatăl meu niciodată nu mi-a spus că mă iubește, de exemplu. Și am dorit atât de mult să-l aud, spunându-mi asta. De îmbrățișat, ne îmbrățișa la plecare și la venire, niciodată n-a venit să-mi spună o poveste de noapte bună. Nu a fost niciodată, niciodată, o apropiere în care să pot plânge pe umărul lui și să-i spun, uite, astăzi m-a durut lucrul acesta sau aș vrea să-mi cumpere asta sau îmi place jucăria asta, niciodată. Mi-aduc aminte că nici jucării nu aveam voie să avem pentru că spuneau că ne rețin de la învățat. Singurul țel al tatălui meu era ca noi să învățăm. Nu aveam voie să citim nici beletristică, pentru că tatăl meu spunea că noi avem voie să citim doar cărțile de la școală. Pentru ca să ne luăm examenele, citeam pe ascuns totdeauna. Ne puneam cartea sub pernă. Era totdeauna totul un furt, practic. Trebuia să furăm totul. Orice mică plăcere trebuia să o fur. Și asta îmi dădea pe de o parte un sentiment de vinovăție care m-a marcat toată viața. Un alt aspect al acestui lucru din acestei vieți din copilărie a fost faptul că întotdeauna pe tatăl meu îl interesau mai mult părerile celorlalți decât ceea ce spuneam noi. Dacă eram văzute bine de cei din exterior și de primarii sau, eu știu, membrii de partid, eu știu, forumurile superioare pe vremea aceea care veneau în primărie, în casa noastră, tatăl meu era foarte mândru și atunci noi eram grațiate sau, eu știu, primeam o recompensă. Dacă nu, atunci eram pedepsite și totdeauna doream ca să-l mulțumim pe tatăl nostru. Prin notele de la școală era o mare problemă dacă luam un 9. Prin viața de zi cu zi n-aveam voie să ne jucăm, trebuia să facem lucruri în gospodărie. Eu am crescut la țară în primii 12 ani și mi-aduc aminte, copiii de pe stradă se strângeau să se joace, noi trei, toți frații, eram în curte și trebuia să, după ce ne terminam lecțiile, să lucrăm în curte. Copiii veneau să ne ajute din stradă, de pe străduța noastră, ca să putem ieși și noi la joacă. Și îi mulțumesc Domnului acum pentru mama mea, care totdeauna mai ne ajuta să furăm și noi clipe de joacă. Mama mea a fost totdeauna și dânsa și este o femeie foarte sensibilă și și-a ascuns acest lucru sub o imagine publică. Am făcut și eu acest lucru și mulți ani și cred că încă îl mai fac. Zâmbesc totdeauna și ce este în sufletul meu nu știe nimeni decât Dumnezeu acum. Probabil acest lucru din copilărie mi-a adus un gol în inimă pe care eu am încercat să-l umplu cu toate lucrurile, cu tot felul de lucruri și uitându-mă înapoi, acum pot să înțeleg anumite slăbiciuni pe care le-am avut, anumite decizii pe care le-am luat, tocmai din decizia, din dorința de a fi iubită, din dorința de a fi cunoscută exact ceea ce sunt și cine sunt. De exemplu, în clasa a șasea, părinții mei m-au mutat de la țară pentru că a trebuit să merg la o școală la oraș, urmându-se drumul pe care tatăl meu îl conturase deja pentru mine și să mă pregătesc, bineînțeles, pentru treapta întâi. Acolo n-a trebuit să-l dezamăgesc, au fost însă câteva dezamăgiri, eu nefiind obișnuită cu viața de oraș. Mi-aduc aminte, de exemplu, în liceul meu. La un moment dat aveam o colegă care avea probleme la fizică și mie mi-a plăcut totdeauna fizica, probabil sunt o ființă prea cerebrală și atunci am avut totdeauna atracție.
Și totuși înclinată spre romantism.
Da, deci judec lucrurile poate prea mult, dar am partea mea de sensibilitate din, eu știu, secretul meu. Și colega aceasta avea probleme mari la fizică, nu putea să înțeleagă ea deloc cu diode, triode, deci electricitatea, parte aceasta nu o putea înțelege și noi ne pregăteam pentru medicină. Aveam un profesor la liceu, care nu voia să o ajute, o antipatiza, nu știu de ce, și atunci noi fiind bune prietene, eu i-am arătat, am ajutat-o și următoarea ei notă a fost o notă mai bună. În schimb, eu am fost cea care am primit 4 pentru că am ajutat-o pe această colegă.
Ceea ce mi se pare unul dintre cele mai normale lucruri. Da. Să-ți ajuți colegul de clasă.
Da. Un lucru care m-a costat mult pentru că mi-am ajutat colegul de clasă, colega de clasă și totdeauna am avut această dorință de a ajuta. Dar am primit nota 4 și mi-aduc aminte că profesorul l-a informat imediat pe tatăl meu, care a venit urgent la școală, și în fața liceului, în fața tuturor colegilor, am primit o palmă. Eram în clasa 12-a. Și acest lucru m-a durut, deci încă îl mai port și acum. Acest sentiment de... acest sentiment de neiubit, de neplăcut, nu știu cum să-l definesc.
Vorbeai despre ce arăți tu în exterior și ce era de fapt în interiorul tău. Chestia asta cred că e cunoscută de toată lumea, și anume masca pe care ne-o punem în diferite ocazii. Apropo, există chiar și un teatru, Teatru Masca.
Da.
În momentul X scoatem masca numărul 1. Momentul Y scoatem masca numărul 2. Depinde ce mască, și foarte rar, foarte rar în viață ne arătăm ce este de fapt în sufletul nostru, ce este de fapt în interiorul nostru. Am remarcat un lucru, nu știu dacă ești de acord sau dacă e adevărat. Ai fi preferat dragostea părinților tăi, dragostea tatălui tău, în schimbul unor condiții bune de viață. Te-aș întreba, acum uitându-te în urmă, ce ai fi preferat? Să ai niște condiții de viață mizere, dar părinții tăi să-ți arate dragoste? Sau viața pe care ai avut-o, în condiții bune, dar fără dragoste?
Eu știu că părinții mei mă iubesc și m-au iubit foarte mult. Dar acesta este felul dânșilor de a-și exprima dragostea. Nu știu dacă dânșii cunosc ce înseamnă dragostea.
Ceea ce am înțeles de subliniat este că părinții și probabil toți cei care sunt părinți și care au copii, nu e suficient să-mi iubesc copilul într-un mod tacit. Copilul are nevoie să-i spun că-l iubesc.
Da, exact. Deci eu am simțit nevoia aceasta.
Ei te iubeau, dar nu-ți spuneau.
Deci eu nu îi condamn. Acesta este modul în care dânșii au știut să mă educe. Și eu le mulțumesc pentru educația pe care mi-au dat-o, pentru că, din punct de vedere profesional, sunt aici prin contribuția părinților mei. Dânșii m-au întreținut, dânșii m-au ajutat întotdeauna financiar. Și nu pot nega acest lucru. În schimb, poate dacă eu nu aș fi fost atât de sensibilă în sufletul meu, acest lucru ar fi fost de ajuns. Dar ghinionul meu a fost că eu am avut o parte pe care părinții mei nu mi-au cunoscut-o și pe care n-au împlinit-o. Și asta pentru că poate și comunismul e de vină, poate și viața, eu știu, grea pe care părinții mei au trăit-o. Dar un singur lucru știu și am înțeles acum pe parcursul anilor este faptul că nu mă interesează atât de mult aspectul material, ci totdeauna mi-aș dori o familie cu iubire, un loc unde să știu că pot veni și pot să mă descarc, un tată, un soț, un viitor soț, pe umărul căruia să plâng și să dezvălui tot ceea ce, absolut tot, bine sau rău, să dezvălui lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac. Pentru că prin acest comportament poți să te apropii mai mult de persoana respectivă și să cunoști. În schimb, eu n-am avut acest noroc și poate, uitându-mă în urmă, repet, acest lucru m-a marcat și mă marchează. Caut acest lucru în continuare. Mi-aduc aminte că tatăl meu avea momente în care se apropia de noi. De exemplu, a plecat odată la spital și a stat o lună de zile acolo. Înainte de a pleca, noi dormeam, toți copiii dormeam. A venit și ne-a pupat, ne-a sărutat. Mi-aduc aminte acel sărut de rămas bun al tatălui meu și acum. Deci parcă se întâmplă ieri. A fost, nu știu, un gest pe care tatăl meu l-a făcut când noi dormeam. Poate pentru că era teamă să ne dea prea mult din dragostea dânsului, pentru că tatăl meu are această mentalitate că este bine ca un copil să fie pedepsit, pentru că atunci îți știe de frică și face tot ceea ce i s-a spus să facă. Este adevărat. De frică am făcut toate lucrurile. Dar unde este acea relație dintre părinți și copii? Acea încredere pe care tu trebuie să o ai în părintele tău că întotdeauna va fi de partea ta. Eu n-am avut acest sentiment, pentru că depindea cine îi spunea tatălui meu și ce îi spunea. Și trebuia acest lucru să fie bun, altfel aveam probleme. Dar, repet, tatăl meu este și a fost un om bun. Acum am 30 de ani și mi-a spus tatăl meu odată că mă iubește. Și sunt bucuroasă pentru asta.
Extraordinar. Cum a decurs viața ta în continuare? Ce s-a întâmplat în continuare în viața ta?
Deci am pornit din copilăria mea cu această nevoie de iubire. Aceasta este ca o linie, aceasta este ca o linie trasă la finalul copilăriei mele. Am reușit la examenul de admitere la facultate, în Timișoara. Aici l-am convins pe tatăl meu să mă cazeze la cămin. Am fost foarte fericită, eram și eu în sfârșit cu colegi. A mers bine primul semestru, tatăl meu mă vizita în fiecare lună. Problema a fost că eu am fost numită șefă de grupă, după medie, după care am fost numită șefă de an. Și acest lucru mi-a cam creat probleme, pentru că într-un moment, la un moment dat, am fost invitată în birou unui profesor și rugată să dau informații despre colegi. N-am știut prea multe despre aceste lucruri, dar am spus nu de la început. N-am putut niciodată să am două fețe și să-mi trădesc colegii. Aveam colegi minunați pe care i-am iubit și încă iubesc și n-am putut să aflu lucruri de la ei și să le împărtășesc altor persoane. În schimb, acest refuz m-a costat foarte mult. Din nou, un pas greșit, pentru că am...
Un pas greșit dintr-un anumit punct de vedere, da. Dar din alt punct de vedere, un pas excelent.
Da, dar vedeți dumneavoastră că la acea vreme m-a costat mult și am suferit mult și eram doar o studentă în anul întâi. Și atunci... ceea ce s-a întâmplat m-a marcat din nou. Deci încă un lucru adăugat pe lista lucrurilor care mă dureau. S-a făcut un fel de scenariu în care s-a arătat că eu lipsesc de la ședințele de partid. Eram membru de partid, deci membru al Partidului Comunist și, bineînțeles, prin incapacitate am fost dată afară, deci schimbată de pe această funcție, care nu mi-a plăcut niciodată, de șef de an, care îmi cerea multă responsabilitate, ori eu nu voiam nici de cum acest lucru. Și un alt lucru care m-a mai costat a fost faptul că am picat examenul de anatomie. Primul meu examen în viața de student și a fost o lovitură crâncenă, pentru că m-a costat bursa. Da? Atunci tatăl meu, drept pediapsă, m-a mutat la o familie în care lucrau în armată și am fost supusă pentru 3 ani unui regim de viață de armată foarte disciplinar. Mi s-au luat toți banii, în sensul că tatăl meu nu-mi dădea mie banii, dădea gazdei mele. Acest lucru a fost o problemă până am primit bursa înapoi. După aceea am primit bursa mea și n-a mai fost chiar așa de greu. În schimb, era foarte greu pentru că eu locuiam puțin departe de facultate, cam 20 de minute și n-aveam la dispoziție decât 30 de minute. Dacă întârziam peste 30 de minute, aveam probleme cu gazda, la indicațiile tatălui meu, pentru protecția mea, bineînțeles. Și acest lucru a continuat 3 ani. În anul 3 am căpătat destul curaj și m-am mutat. Ce a urmat după aceea a fost o luptă foarte mare de a termina cu 10. Anul școlar era cel mai greu an din facultate, l-am terminat, îi mulțumesc domnului, cu nota 10. În schimb, a urmat foarte greu să-i demonstrez tatălui meu că sunt în stare să mă țin pe picioare și sunt destul de mare să-mi port de grijă. S-a întâmplat într-un mod pozitiv totul, că tatăl meu s-a convins de toate lucrurile acestea și a început, după anul 4, a început într-adevăr să mă ajute financiar. Dar din anul 4 am început eu să lucrez și ca asistentă, concomitent cu studiile medicale și atunci am ușurat viața părinților mei, mai ales că în timpul acela și sora mea era studentă și era destul de greu pentru dânsii. Dar Repet, toate aceste lucruri, uitându-mă în urmă, vorbind despre ele prima dată, acum îmi dau seama că au lăsat în mine un gol.
Acum, în emisiunea Vieți Transformate, vorbești prima dată despre lucrurile acestea?
Da, niciodată n-am dezvăluit cuiva să ceea ce mă doare. Niciodată. M-am gândit de câteva ori la aceste lucruri și cred că am făcut o introspecție în mine ca să mă cunosc pe mine, dar nu am găsit nicio persoană de încredere căreia să-i pot spune aceste lucruri. Probabil mi-era rușine de ea.
O reclamă excelentă pentru Radio Vocea Evangheliei.
Mulțumesc!
Prietenul de încredere de care aveai nevoie.
Da, cred că m-ați făcut să spun toate aceste lucruri. Mulțumesc încă o dată pentru că...
Ne rugăm
că...
lui Dumnezeu să fie și pentru ascultătorii noștri Radio Vocea Evangheliei un prieten de încredere.
Da, eu sper, pentru că, într-adevăr, este un loc unde poți să îți spui lucrurile cele mai intime. Și văd că m-a încurajat să spun lucrul acesta. Ca să continui?
Da, te rog.
Am terminat facultatea. Între timp, cineva a intrat în viața mea personală, dar se pare că nu atât de puternic încât să mă facă să povestesc despre aceste lucruri, dat fiind faptul că le spun prima dată. Problema este că am mers mai departe, luată de val. În 1992 am absolvit Institutul de Medicină din Timișoara, cum am spus. Am făcut un an de stagiatură în Timișoara, după care am reușit la examenul de rezidențiat și în 1994 am început efectuarea rezidențiatului în pneumoftiziologie la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, sub conducerea conferențiar dr. Tudorache Voicu. Acest lucru a avut o importanță deosebită pentru mine, din punct de vedere profesional, dat fiind faptul că dânsul este un om foarte bine pregătit, dar mai ales din faptul că dânsul este un om creștin, un pocăit, cum ne numim noi. Și dânsul mi-a vorbit prima dată de Dumnezeu. Deci eu eram o persoană care aveam un gol de care nimeni nu știa, o nevoie de iubire pe care nimeni nu o împlinise. Și acest om, domnul conferențiar, mi-a vorbit pentru prima dată de Dumnezeu, de cineva care poate să ne dea iubirea. Nu știu cât de mare atenție am dat acestui lucru. Mi se părea supranatural ca să existe o persoană să-mi dea ceva, ceea ce eu nu primisem atâția ani, de la oamenii din jurul meu care spuneau că mă iubesc.
Și culmea, fără să-mi ceară nimic.
Da, acesta este cel mai important lucru, pentru că era gratuit. Un lucru care a venit mai ales când eu am avut nevoie. Pentru că în 1994 persoana aceea pe care eu o iubeam m-a părăsit și acesta a fost un motiv de durere pentru mine foarte mare. Și atunci mi-am dat seama și mai mult că nu eram iubită de nimeni și m-am lansat și mai mult în profesie. Lucram la spital, îmi făceam rezidențiatul, lucram la un cabinet particular, predam ore la Crucea Roșie de medicină internă și microbiologie, aveam pacienții mei. Nu cred că doream prea mult să stau cu mine, pentru că îmi dădeam seama ce singură sunt. Și nevoia aceasta de a fi cu cineva o împlineam prin muncă, prin foarte multă muncă. Dumnezeu, cred că...
Fugeai de tine însuți.
Da, exact. Fugeam de mine însă. Și nu știam lucrul acesta. Nu mă înțelesesem, de fapt.
Lucrul minunat și marele câștig din viața ta este că, până la urmă, ai aflat lucrul ăsta. Că fugi de tine însuți.
Mulțumesc Domnului.
Da?
Numai Domnului, pentru că eu nu l-aș fi aflat singură. Da.
Lucrul trist pentru foarte mulți oameni este că nu află niciodată. Că, de fapt, fug de ei înșiși. Fug de conștiința lor.
Da, și mă uit înapoi și văd în mine un om foarte vesel la suprafață, îmi plăcea munca, studios, deci mi-a plăcut totdeauna să stau, să studiez, rezultatele au dovedit-o, dar viața mea era foarte goală. În afară de muncă, eu nu aveam nimic. Și Atunci când era timpul să stau cu mine însămi, îmi dădeam seama că nu doream să mă uit în mine, să mă cunosc pe mine, pentru că mi-era frică de ceea ce găseam acolo. Era ceva gol. Și am încercat să umplu acest gol cu prieteni. Fumam la acea vreme. Mergeam la chefuri, ca și orice alt medic. Deci nu am fost un om amoral sau imoral, ci, eu știu, în limitele bunei cuvințe, încercam să-mi umplu timpul cu lucruri care m-ar ține departe de mine.
Cu lucruri care, de fapt, nu-ți umpleau timpul.
Exact.
Nu-ți umpleau sufletul.
Nu-mi umpleau sufletul, da. Acesta este exact adevărul care era, se întâmpla cu mine. Pentru că nu eram niciodată împlinită. Deci nu-mi dădeam seama. Îmi lipsea ceva, dar nu știam ce. Nu știam. Nu-l puteam defini. Am încercat să umplu acest lucru cu a fi prietenă cu cineva, cu pacienți mulți, cu am cumpăra o haină bună, am mânca un lucru bun, am merge într-un loc, eu știu, scump și nimic nu mi-a umplut loc, nimic. Am început să fumez și eu ca să vezi cine sunt și nimic nu mi-a schimbat acest lucru, nu mi-a umplut acest lucru, acest gol. Cred că Dumnezeu a văzut acest lucru, ce se întâmplă cu mine. Era o luptă continuă în mine. N-aveam pace. Acest lucru nu mi-aducea pace. N-aveam fericire și cu toate acestea zâmbeam în exterior. Nimeni nu știa lucrul acesta. În schimb, Dumnezeu a știut. Dumnezeu a văzut ce se întâmplă de fapt cu mine și mi-a dat ocazia ca în 1995 să merg în Statele Unite. Este un miracol că am ajuns acolo, pentru că eu nu am rude, nu am avut la vremea aceea prieteni. Dumnezeu a făcut însă un miracol, am fost invitată la o conferință, am primit viza, mi-aduc aminte că n-aveam bani să plec și, nu știu, în două luni pur și simplu din salariul meu mic de medic am avut niște pacienți care mi-au plătit, pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, dar așa s-a întâmplat, și am făcut rost de banii de drum. Nu știu, a fost un miracol pentru mine și este și astăzi. Cum am putut strânge acei bani? Am ajuns în Statele Unite, acolo am avut conferința pentru două săptămâni, după care o fostă colegă de facultate m-a invitat la ea în California și, având viza pentru 6 luni, am decis că voi mai sta, întrerupsesem de la serviciu și eram în regulă. Am spus, poate pentru prima dată în viața mea văd și eu Statele Unite și voi folosi acest prilej să pot vedea. În schimb, Dumnezeu a avut un alt plan pentru mine. Acolo am cunoscut o familie de pocăiți baptiști și am locuit la dumnealor. M-a mișcat faptul că în acea casă era o liniște și o pace nemaipomenite, deci ceva care nu puteam descrie, ceva pe care eu îmi dorisem să am. Îmi plăcea că mergeau la biserică duminica, se îmbrăcau frumos și mergeau și soțul și soția, mergeau împreună la biserică. Era o zi în care citeau Biblia, se bucurau. Făceau doar lucruri, acum le numesc, acum știu ce sunt, de laudă Domnului. În vremea aceea nu știam ce sunt, nu înțelegeam. Și într-o zi mi-am permis să-i întreb, cum puteți să aveți astfel de viață? Și ei mi-au spus ceva ce la vremea respectivă iarăși n-am înțeles. Domnul Iisus ne-a dat aceste lucruri.
Înainte de a continua această deosebit de interesantă și minunată descrierea vieții tale, vreau să-ți spun că timpul rezervat emisiunii Vieți Transformate pentru astăzi a expirat.
Mulțumesc pentru tot ce m-ați făcut să spun.
Suntem presați de timp.
Da.
Asta e.
Probabil vreau să închei. Prin ai mulțumit Domnului.
Eu aș vrea să te invit la episodul următor. Să continuăm pentru episodul următor.
Cu multă plăcere, dacă dumneavoastră credeți că interesează pe cineva și poate ajuta sau cineva se poate identifica cu ceea ce am trăit eu.
Da, da, eu aș vrea să te invit la episodul următor. Stimați ascultători, vă invităm să ascultați continuarea interviului nostru săptămâna viitoare. La revedere!
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Tu, Domnul, din mine. Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.